Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և Monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանկային բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի նոյեմբերի 22-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսվա 1-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, թաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր տեղտակիցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առևտրային և տարածքի հարաբերություններին։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք գրքի հմայքի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Իսկ այժմ եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
صدق الله العلي العظيم.
سورة عادیات هنون وغرماز که بارگوت است تو یرتفومم هواتوغ وارگوغ زیرو یو یرتفومم سمباکنری هارواتیت آناپاتی کارریت کایتر آرچاکوغ نرو یو یرتفومم چایگلویسی باهین هارچاکوغ نرو ور هوغ و پوشی ان بارسراستون یو هنگارت آناکنگال هایتنوومن تشنامو میج ور مارت իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ,
բջջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Չողի Քեշիշյանը և Արտին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Արաղչին ասել է Կահիրեի համաձայնությունը ոչնչացվեց Միացյալ Նահանգների եւ 3 եվրոպական երկրների կողմից։ Փաշինյանի խոսքով սկզբունքային է Հայաստանի ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր սահմանադրության ընդունմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզության նախարարն ասել է 12-օրյա պատերազմը վերացվեց Իրանի ժողովրդի սրբազան միասնության։ Գեներալ Շեքարչի խոսքով Իրանը ամեն օր ավելի ուժեղ է դառնում, քան նախկինում։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Թրամփը Իրանի հետ բանակցությունների մասին հայտարարելով։ Դոկայևը ողջունել է Փաշինյանի ամերիկյան ծրագիրը, նոր աշխարհակահաղական խաղ Կովկասում, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրեր ներկայացնում ենք ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Կահիրեի համաձայնությունը ոչնչացվել է Միացյալ Նահանգների եւ 3 եվրոպական երկրների ճնշման եւ գործողությունների պատճառով։ Սեյեդ Աբաս Արաղչին ուրբաթորը X-ի իր էջում գրել է, որ ինչպես նախկինում դիվանագիտությունը թիրախավորվել էր Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից, այնպես էլ Կահիրեում ձեռք բերված համաձայնագիրը ոչնչացվել է այդ երկրների նմանատիպ վարքագծի պատճառով։ Ըստ Արաղչիի, Իրանը գտնվում է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցությունների 6-րդ փուլի նախաշեմին, երբ Իսրայելի ռեժիմը, ապա Միացյալ Նահանգները հարձակվեցին Իրանի հողի վրա։ Նա հավելել է, որ այս իրադարձություններից հետո Թեհրանը Եգիպտոսի միջնորդությամբ եւ չնայած միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին համաձայնագիր է ստորագրել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ըստ ուղումները վերսկսելու համար, բայց միևնույն ժամանակ 3 եվրոպական երկրները ձգտում են վերականգնել անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները Իրանի ազգի դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան ստեղծում են նոր լարվածության մթնոլորտ և որ Կահիրեի համաձայնագրի պաշտոնական ավարտը այդ սադրանքների ուղակի հետևանք է։ Նրա խոսքով բոլորի համար պարզ է դարձել, որ Իրանը չի ձգտում նոր ճգնաժամ ստեղծել։
Սկզբունքային եմ համարում մեր ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր սահմանադրության ընդունմամբ։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 22-ին համալիրում հրավիրված փակ միջոցառման ժամանակ ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա պետական ծառայողների առջև ունեցած ելույթում խոսել է միջազգայինորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իրավունքի և նաև նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության մասին։ Սպառազինության և տեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունները, պաշտպանական տեխնոլոգիաների հասանելիությունը ավելացվում է անգամներով։ Սկզբունքային եմ համարում մեր ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր սահմանադրության ընդունմամբ, ասել է Փաշինյանը։ Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա է եղել քաղաքական ամբողջ էլիտան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետախուզության նախարար Հոջաթուլ Իսլամ Իսմայիլ Խաթիբն ընդգծել է, որ 12-օրյա պատերազմը, Իսրայելի կողմից պարտադրված պատերազմը, Իսլամական Հանրապետության զորությունը ցուցադրելուց բացի դարձավ ազգային միասնության և համերաշխության եզակի տեսարաններից մեկը։ Հոջաթուլ Իսլամ Իսմայիլ Խաթիբն ասել է, այս պատերազմի ընթացքում հզոր, միասնական և անվտանգ Իրանը դիմակայեց դավադրություններին, իսկ թշնամուն պարտադրված ավերածությունները իջեցրին սիունիստական ռեժիմի դիրքն ու հեղինակությունը աշխարհի հասարակական կարծիքի մոտ։ Այս ժամանակահատվածում ժողովրդի վճռորոշ դերին անդրադառնալով Իրանի հետախուզության նախարարն հավելել է. Էթնիկ խմբերի, կրոնների միասնությունն ու դիմադրությունը, ինչպես նաև բոլոր իրանցիների համերաշխությունը, ստեղծեցին մի տեսակ սրբազան միասնություն, որը ամրապնդեց ազգային անվտանգության հիմքերը։ Հոջաթուլ Իսլամ Իսմայիլ Խաթիբը նաև ընդգծելով, որ պետք է զգուշանալ ցանկացած վարքագծից և խոսքից, որը կարող է հանգեցնել երկվության, երկբևեռացման կամ էթնիկ կրոնական նահանգային և տարածաշրջանային բաժանումների առաջացման, ասել է, որ բոլոր կառույցներն ու շարժումները պետք է քայլեր ձեռնարկեն ազգային միասնությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։
Անդրադառնալով Իրանի հրթիռային հզորության շարունակական բարելավմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մշակույթի և փափուկ պատերազմի հարցերով տեղակալը հայտարարել է, որ այս ոլորտում Իսլամական Հանրապետությունը ամեն օր նախկինից ավելի ուժեղ է դառնում։ Ուրբաթ օրը մեր հրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Շեքարչին հայտարարել է, որ Իրանի հրթիռային հզորությունը անընդհատ աճի ուղու վրա է, ասելով, մենք ամեն օր այս ոլորտում աճող միտում ենք ապրում, և անկասկած այսօր ավելի ուժեղ կլինենք, քան երեկ և վաղը, ավելի ուժեղ, քան այսօր։ Pars Today-ի փոխանցմամբ, անդրադառնալով Իսլամական Հանրապետության հրթիռային կառուցվածքի ձևավորման գործում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի նահատակ հրամանատարների, այդ թվում նահատակ գեներալ Հասան Թեհրանի Մողադամի և նահատակ գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեի վճռորոշ դերին, Շեքարչին ասել է, նահատակ Թեհրանի Մողադամը դրեց այս հզորության հիմքը և կառուցեց Իրանի ներքին, ներեցեք Իրանի վերելքի հարթակը այս ոլորտում։ Խոսելով նահատակ Թեհրանի Մողադամի հավատքի և ջիհադիստական ոգու մասին, Շեքարչին ասել է, հրթիռային ոլորտում գործունեությունից ավելի կարևոր այս նահատակի անսասան հավատն էր, որը նրան հնարավորություն տվեց հաջողությամբ իրականացնել ցանկացած նախագիծ, և այսօր մենք տեսնում ենք այդ համոզմունքների և ջանքերի պտուղները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Իրանի հետ երկխոսության գործընթաց է սկսվել։ Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես երկել է այս հայտարարությունը։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ հայտարարել է, որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցային գործընթաց չկա։ Թրամփի այս պնդումը համարվում է արտաքին քաղաքականության մեջ նրա կողմից կիրառվող մոդելի դրսևորում։ Վերջին մի քանի տարիներին Թրամփը բազմիցս խոսել է իրականությանը չհամապատասխանող արտաքին նվաճումների մասին, որոնք ներկայացվել են նաև զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Կորեական խաղաղության մասին պնդումը, Արևմտյան Ասիայի պատերազմների ավարտի մասին պնդումը կամ Աբրահամի համաձայնագրերի որպես հիմնարար փոփոխության ներկայացումը նրա կողմից խորհրդանշական հաղթանակները ստեղծելու ջանքերի օրինակներ են։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Իրանի հետ բանակցությունների մասին հայտարարությունը նույնպես տեղավորվում է այս շրջանակում, ինչը համարվում է փորձ ցույց տալու, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է և ամրապնդելու իր քաղաքական դիրքերը այն իրավիճակում, երբ նրա ներքին ժողովրդականությունը նվազել է։ Ավելին, Թրամփի մեդիակենտրոն անհատականությունը, որը միշտ պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում, նրան դրդում է բարձրացնել այնպիսի հարցեր, որոնք թույլ են տալիս տարածել անհիմն լուրեր։ Հայտարարության ժամանակ նույնպես ուշագրավ է Մոհամմադ բին Սալմանի ներկայությունը Վաշինգտոնում Թրամփի համար հնարավորությունը ստեղծեց կրկին Իրանին վերադարձնել տարածաշրջանային քննարկումների կենտրոն և ամերիկյան լրատվամիջոցներում ձևացնել, թե ինքը դեռևս Արևմտյան Ասիայի գլխավոր խաղացողն է։ Տարածաշրջանային մակարդակում այս պնդումն ունի նաև մեկ այլ գործառույթ, քանի որ Սաուդյան Արաբիան շարժվում է դեպի լարվածության թուլացում, Թրամփը փորձում է Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցներին փոխանցել այն ուղերձը, թե Իրանի գործը դեռևս Վաշինգտոնի վերահսկողության տակ է, և որ տարածաշրջանային անվտանգության հավասարումներում Միացյալ Նահանգների դերը չի թուլացել։ Եվ վերջապես, այս հայտարարությունը կարող է լինել Իրանի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու փորձ, մեթոդ, որը նախկինում նկատվել է Թրամփի վարչակազմում անհիմն հայտարարություններով Թեհրանին ստիպել արձագանքել զանգվածային լրատվամիջոցներում։
Տասնին լրատվական գործակալությունը հրապարակել է հոդված, որում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Աստանա կատարած այցին և վերլուծել է այդ այցի մասշտաբները։ Հոդվածում նշվում է, Աստանա կատարած այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հետ և համաձայնության եկել տնտեսական համագործակցության զարգացման և Ադրբեջանի տարածքով հացահատիկի տարածման վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում Տոկայևը ողջունել է Հայաստանի Խաղաղության խաչմերունկ անվամբ ծրագիրը և Թրամփի ուղի նոր նախագիծը, այս միջանցքը, որը նպատակ ունի մեծացնել Հայաստանի արտահանման կարողությունները և հեշտացնել Ղազախստանի մուտք արևմտյան շուկաներ, արտացոլում է Երևանի ջանքերը, անվտանգության և տնտեսական հարցերը արտատարածաշրջանային քաղաքականության հետ կապելու համար։ Հարավային Կովկասում նոր աշխարհակաղակական հնարավորություններին անդրադառնալով Տոկայևը ընդգծել է, Թրամփի ուղու նման տարածիկ նախագծերը համահունչ են փոխադարձ շահերին, և հայտնել է այս ուղուն Աստանայի մասնակցության մասին։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին ղազախական բեռներն իր տարածքով անցնելու թույլ տվության տրամադրման հարցում համագործակցելու համար, ինչը վկայում է տարածաշրջանում պրագմատիկ համաձայնությունների ձևավորման մասին և նվազեցնում է Հայաստանի կախվածությունը ավանդական երթուղիներից, ինչպիսին է ռուսական լարսը։ Բարեկամներ, այժմ այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Նոյեմբերի 21-ին Աստանայում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ղազախստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Օլջաս Բեկտենովի հանդիպումը։ Վերջինս ողջունել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական այցը և նշել, որ այն կարևոր նշանակություն ունի երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Բեկտենովը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ղազախստանի նախագահի արդյունավետ բանակցություններից հետո իր գլխավորած կառավարությունը կներդնի բոլոր ջանքերը, որպեսզի ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հաջողությամբ կյանքի կոչվեն։ Իր հերթին Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առկա է առևտրատնտեսական փոխգործակցության մեծ ներուժ և հույս հայտնել, որ տրանսպորտային նոր հնարավորությունները նոր ազդակ կհաղորդեն դրա արդյունավետ իրացմանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Աստանայում եղել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում։ Փոխվարչապետը նշել է, որ երբ նախագծերը ավարտին հասնեն, ապա կզգացվեն տարածաշրջանում, ինչ ադապտացումներ են տեղի ունենում լոգիստիկ իմաստով։ Նա կարևորել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, նշելով, որ դա ունի շատ լուրջ տարածաշրջանային նշանակություն և շատ հստակ տեղավորվում է լոգիստիկ քարտեզի վրա մեծ ռեգիոնալ իմաստով։ Լսենք Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի։
Լոգիստիկ լուծումները վկայում են նրա մասին, որ կա մեծ ներուժ, որը մենք պիտի բացահայտենք, որովհետև Հայաստան, Ղազախստան և առևտրային հարաբերությունները և նաև տրանզիտ պոտենցիալը շատ մեծ է, և դա պետք է օգտագործվի և մեր տնտեսավարողների կողմից, և նաև ղազախական։ Փորձելու ենք խթաններ ապահովել, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Դա շատ կարևոր է։ Եթե կա ալտերնատիվ ուղի, որով հնարավոր է թե երկաթգծով, թե ճակլոթային ճանապարհով նոր լոգիստիկ լուծումներ գտնել տնտեսավարողների համար, դա շատ կարևոր է, որովհետև այսօր շատ կարևոր նշանակություն ունի միջազգային առևտրում լոգիստիկ ծախսերը եւ լոգիստիկ հնարավորությունները, եւ նաեւ կախված սեզոնայինությունից եւ այլ բազմաթիվ հարցերից։ Եվ Ղազախստանի հետ լոգիստիկ լուծումներ գտնելը շատ մեծ հնարավորություն է տալիս այդ իմաստով։ Դե տեսեք, ծորենի ներկրումը ցույց տվեց, որ դա ռեալ լուրջ հնարավորություն է եւ ռեալ լուրջ ալտերնատիվ է։ Մենք շատ դեպքերում փորձագետները փորձում են գնահատել լոգիստիկ արժեքը կամ ապրանքի արժեքը, բայց դա շատ նեղ մոտեցում է, հարցին պիտի ավելի լայն նայել, որովհետև երբ որ լինում են ալտերնատիվ տարբերակներ, ալտերնատիվ լոգիստիկ լուծումներ, ալտերնատիվ ապրանքի շուկա, դա բնականաբար ազդում է նաև այսօր եղած շուկաների վրա գնելու իմաստով, որովհետև առնվազն ֆունկցիոնալ իմաստով դա զսպում է գների աճը գործող շուկաների համար, թե ապրանքի գծով, թե լոգիստիկ ծախսեր։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Սիունիստների եւ նրանց հանցագործությունների նկատամատելության դեմ բողոքի ցույցերը տարածվել են ամբողջ աշխարհում եւ հակասիունիզմի ալիքը հասել է Նյու Յորք։ Ամերիկացիները ցույցեր են անցկացրել նշան բողոքի Գազայում սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության դեմ։ Իսրայել ՀԱՅՈՄ-ը հայտնում է, որ 5-7 երեկոյան Նյու Յորքում անցկացվել է մեծ հակասիունիստական ցույց։ Մանհեթենի սինագոգի առջև տեղի ունեցած ցույցի մասնակիցները վանկարկել են հակաիսրայելական կարգախոսները, ինչպիսիք են՝ «Մահ իսրայելական բանակին»։ Չնայած որոշ իսրայելական լրատվական աղբյուրներ պնդում են, որ ցույցի ընթացքում տեղի են ունեցել անկարգություններ, Ամերիկայի ոստիկանությունը ոչ մեկին չի ձերբակալել, սիունիստները խորապես մտահոգված են, որ Միացյալ Նահանգների սինագոգները կարող են դառնալ այդ ռեժիմի եւ դրա հանցագործությունների դեմ բողոքի թիրախ։ Գազայում 2 տարի տևած հանցագործություններից եւ ցեղասպանությունից, ինչպես նաեւ սովը որպես զենք օգտագործելուց հետո, այդ ռեժիմի բանակը չի հասել իր նպատակներից որևէ մեկին, իսկ աշխարհում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել այդ հանցագործությունների դեմ։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը Կահիրեի համաձայնագիրը փակուղի մտցրին, այս թեմայով այսօրվա մանրակատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իրանի արտգործնախարարի հստակ հայտարարությունն այն մասին, թե Կահիրեի համաձայնագիրը տապալվեց Միացյալ Նահանգների եւ 3 եվրոպական երկրների կողմից, բացահայտում է մի գործընթաց, որի ընթացքում լարվածությունը նվազեցնելու եւ դիվանագիտության ուղին վերադառնալու իրական հնարավորությունը ոչնչացվեց արևմուտքի կողմից։ Այս համաձայնագիրը, որը ձևավորվել էր Եգիպտոսի միջնորդությամբ եւ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների հարձակումներից հետո, կարող էր հիմք հանդիսանալ բանակցությունների վերահսկման եւ փոխադարձ վստահության վերականգնման համար, սակայն Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի համակարգված գործողությունները ցույց տվեցին, որ նման համաձայնագրի հաջողության համար կամք գոյություն չի ունեցել։ Այս հարցը սկսվում է այն ժամանակներից, երբ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները գտնվում են անուղակի բանակցությունների 6-րդ փուլի շեմին, երբ հենց այդ պահին Իսրայելի ռեժիմը, իսկ հետագայում Միացյալ Նահանգները հարձակվեցին Իրանի վրա, գործողություն, որը փաստացի խաթարեց բանակցությունների սեղանը, նախքան դրա սկսվել է եւ հստակ ուղերձացած առայն, որ ճգնաժամերի հարուցումը պետք է փոխարինի երկխոսությանը, այնուամենայնիվ Իրանը ընտրեց համագործակցության ուղին եւ Եգիպտոսի կառավարության օգնությամբ ըստորագրեց Կահիրեի համաձայնագիրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից ստուգումները վերսկսելու համար, եւ դա այն իրավիճակում, երբ իր որոշ միջուկային օբյեկտներ ենթարկվել էին հարձակման։ Սակայն Եվրոպայի հաջորդ քայլը ցույց տվեց, որ այս համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ Իրանին խրախուսելու արևմուտքի հիմնական նպատակը ոչ թե վստահություն կառուցելն էր, այլ ավելի մեծ լծակներ ստեղծելը։ Վաշինգտոնի ճնշման տակ եվրոպական երյակը Կահիրեի համաձայնագրին աջակցելու փոխարեն սկսեց փորձել ակտիվացնել ձգանի մեխանիզմը եւ Իրանի միջուկային դոսիեն հանձնել անվտանգության խորհրդին։ Այս քայլն ուներ հստակ իմաստ՝ մի համաձայնագիր, որի թանակը դեռ չէր չորացել, թիկունքից հարված ստացավ։ Այնուհետև, երբ Իրանը համաձայն իր պարտավորությունների սկսեց թույլատրել գործակալության տեսուչների մուտքը եւ ստուգումներ անցկացվեցին այն օբյեկտներում, որոնք չէին ռմբակոծվել, Միացյալ Նահանգները ու Եվրոպան անմիջապես դիմեցին իրենց դասական գործիքին՝ քաղաքական ճնշում գործադրելուն։ Իրանի դոսիեն գործակալության կառավարիչների խորհրդին ներկայացնելով եւ Թեհրանի դեմ բանաձևի նախագիծ պատրաստելով, արևմտյան կողմերը հստակ ուղերձացին առայն, որ Իրանի ցանկացած համագործակցություն կարժանանա պատժի, այլ ոչ թե պարգևի։ Այս մոտեցումը գործնականում տապալեց Կահիրեի համաձայնագիրը։ Արդյունքում վստահության կառուցման ճանապարհը, որը պետք է դանդաղորեն վերականգնվեր, կրկին փակվեց։ Իրանը իրավացիորեն այս վարքագիծը համարեց արևմտյան երկրների կողմից անազնվության նշան, քանի որ նույնիսկ Իրանի հողի վրա ռազմական հարձակումներից եւ միջուկային օբյեկտների մի մասի ոչնչացումից հետո Թեհրանի համագործակցությունը ոչ միայն չնվազեցրեց ճնշումը, այլև հարթեց դրա ինտենսիվացման ճանապարհը։ Այս քաղաքականության հետևանքները հստակ են։ Իրանի անվստահությունը արևմտյան մոտեցման նկատմամբ խորացավ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության դերն ամրապնդվելու փոխարեն տուժեց Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի քաղաքական ճնշման տակ։ Բանակցություններին վերադառնալու համար Կահիրեում ստեղծված հնարավորությունները ոչնչացվեցին։ Տարածաշրջանում եւ միջազգային մակարդակով լարվածությունը կրկին աճեց։ Այսպիսով Կահիրեի համաձայնագիրը տապալվեց ոչ թե տեխնիկական թերության կամ Իրանի համագործակցության բացակայության պատճառով, այլ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական երկրակի միջակայք համակարգված գործողությունների պատճառով։ Գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն ոչ թե լուծել հարցը, այլ ճգնաժամը կառավարել ճնշման եւ նոր սահմանափակումների ստեղծման միջոցով։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նախ գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա դուք կլսեք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի շաբաթվա համար։ Մնացեք մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։
Առասպելներն ու լեգենդները համապարփակ աղբյուրներ են տարբեր ոլորտների համար՝ պատմությունից մինչև փիլիսոփայություն։ Առասպելական կերպարների պատմությունները, չնայած թվում են առասպելական եւ իրականությունից հեռու են, սակայն դրանք հաճախ ունեն նաեւ պատմական հիմք։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կպատմեն երկու կարևոր գրավոր ստեղծագործությունների մասին, որոնք պարունակում են հին լեգենդներ՝ Ասուրիկ ծառի առասպելը եւ Գիլգամեշի էպոսը։ Ասուրիկ ծառը մի բանավեճ է, մի այծի եւ արմավենու միջև, որը ներկայացվել է պարթևերեն կամ պահլավերեն, սակայն այսօր մեզ հասել է մի գիրք պահլավերենով։ Հավանաբար իրանցիները գրականության այս տեսակը, որն ունի բանավոր գրականության առանձնահատկություններ, պատմական ժամանակաշրջանում փոխարել են միջագետքից, քանի որ դրա օրինակները կարելի է տեսնել շումերական և ակադական նմուշներում։ Այս չափածոն սկսվում է ծառի համառոտ նկարագրությամբ, առանց հստակ նշելու դրա մասին։ Եվ բանաստեղծը այն սկսում է հանելուկի ձևով եւ նման նկարագրությամբ ընթերցողը կամ ունկնդրողը հասկանում է, որ նպատակը արմավենին է։ Այնուհետև արմավենին այծի համար թվարկում է իր օգուտները, ինչպես իր մրգի օգտակարությունը կամ այն սարքերը, որոնք պատրաստվում են իր փայտից, տերևից կամ մանրաթելերից։ Հաջորդ բաժնում այծը նվաստացնում ու ծաղրում է նրան, թվարկելով իր օգուտները, իշարս այն ուտեստները, որոնք պատրաստվում են իր կաթից կամ այն ապրանքները, որոնք պատրաստվում են իր մարմնի զանազան մասերից։ Ի վերջո, ըստ բանաստեղծի, հաղթանակում է այծը, իսկ վերջում նա աղոթում է նրանց համար, ովքեր կարդացել, գրել կամ սեփականացրել են այս տեքստը և նզովում իր թշնամիներին։ Ասուրիկ ծառի ընդհանուր չափածոն համահունչ է այս բանավեճից ներկայացված բացատրությամբ, որի մեջ այծը և արմավենին չեն խնայում ոչ մի ջանք իրենց արդարացնելու և մրցակցին պարտության մատնելու համար։ Այս նմուշի մեջ կրվի կողմերից յուրաքանչյուրը մի գաղափարի և հասկացության ներկայացուցիչն է։ Կա մի տեսակետ, որի մեջ արմավենին համարվում է գյուղատնտեսության շրջանի խորհրդանիշը, իսկ այծը համարվում է քաղաքենիության շրջանի խորհրդանիշը։ Քանի որ արմավենին խորհրդանիշն է մի վայրում կեցության, իսկ այծը ակտիվության ու տեղաշարժի։ Պատմության բովանդակության մեջ ևս այծը ծառին ասում է. «Դու մեխի նման գանված ես հողին և անկարող ես շարժվել»։ Մյուս կողմից այրված քաղաքից հայտնաբերված հնագիտական խոշոր ու փոքր նմուշների մեջ կա խեցե մի աման, որի վրայի պատկերը ներկայացնում է մի այծի, որը 5 թռիչքով թռչում է դեպի մի ծառ և ուտում տերևները։ Ասվում է, որ այս խեցե ամանը, որը համարվում է աշխարհում որպես առաջին դինամիկ անիմացիան, իրականության մեջ պատկերում է ավանդական պատմություն և ասուրիկ ծառի չափածոն է։ Ասուրիկ ծառը արդյունավետ ստեղծագործություն է հին ժամանակների սոցիալական կյանքը ներկայացնելու համար, քանի որ այս չափածոն կարդալով տեղեկանում ենք այն ժամանակվա բուսական ու անասնական տարածված արդյունաբերությունների մասին, ուտեստի ու հագուստի որակի, կենցաղի առօրյա իրերի, զինամթերքի, նվագարանների, բուրմունքների և ապրանքների գների, սոցիալական խավերի ու շերտերի վերաբերյալ։ Չափածոն կազմված է նախաբանից, կողմերի երկխոսությամբ և վերջնաբանով։ Նախաբանում ներկայացվելով ծառի առանձնահատկությունները, որը ծլարձակել է ասուր քաղաքի մյուս կողմում, ենթահող է ստեղծվում կողմերի երկխոսության համար։ Այծը ծառից 3 անգամ ավելին է խոսում, որը համարվում է բանաստեղծի կողմից դրան հովանավորելու պատճառներից մեկը։ Ասուրիկ ծառը կառուցվածքի և բանավեճի մեթոդի առումով կարելի է համարել իսլամական ժամանակաշրջանում պարսկական գրականության ժամանցային և գեղարվեստական օրինակների առաջատարը։ Իհարկե, այս բանավեճում ի տարբերություն պարսկական գրականության բազմաթիվ բանավեճերի դատավորը հենց բանաստեղծն է, այլ ոչ թե մեկ այլ անձնավորություն, սակայն կրոնական հպարտանքի առումով այն նման է իսլամական դարաշրջանի գրական բանավեճերին, հենց այնպես, որ կրոնական ծեսերում կողմերից մեկի արտադրանքի օգտագործման առումով հպարտանալը բացահայտորեն նշված է այս բանաստեղծության մեջ։ Ասուրիկ ծառի մի հատվածի թարգմանություն առաջին անգամ կատարվել է Մուհամմադ թաղի Բահարի միջոցով 1958 թվականին։ Այս մպատվածքի արձակ տեսքը ներառված է դոկտոր Ահմադ Թամիմդարիի հեղինակած Իրանական պատմություններ գրքում։ Գիլգամեշի էպոսը աշխարհի ամենահին և ամենահայտնի հերոսական էպոսներից մեկն է, որը գրանցված է սեպագիր 12 կավե սալիկների վրա։ Կավե այս սալիկները պատմում են էպոսական հերոս Գիլգամեշի կյանքի մասին, ով բազմաթիվ դեպքերի միջով է անցել անմահության հասնելու և մահվան առեղծվածը լուծելու համար։ Եվ ի վերջո նա հասնում է ինքնաճանաչման ու հանձնվում ճակատագրին։ Այս պատմության ամենաամբողջական բաբելոնյան տեքստը 12 կավե սալիկների վրա հայտնաբերվել է Ասորեստանի թագավոր Աշուր Բանիպալի գրադարանում Նինվե քաղաքում, ներկայիս Իրաքում։ Այս բանաստեղծության բաբելոնական տեքստի գրառումը վերագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ երկրորդ հազարամյակի զգսպին։ Այս էպոսը ուշադրության է արժանացել մարդկային բոլոր հասարակություններում շնորհիվ իր հատուկ թեմայի և հիմք է դարձել բազմաթիվ արվեստի գործերի և հետազոտությունների։ Հին աշխարհի անզուգական հերոս Գիլգամեշը արկածախնդիր և խիզախ կերպար է, որը խորհրդանշում է մարդու ապարտյուն, սակայն անավարտ ջանքը, հանուն փառքի շքեղության և անմահության։ Հին բաբելոնական կայսրության ժամանակ Գիլգամեշի առասպելական սխրագործությունների պատմությունը միահյուսվել է մեկ կամ մի քանի երկար էպոսների տեսքով։ Գիլգամեշի էպոսը Գիլգամեշի արկածների ամենաամբողջական զեկույցն է, որը գրվել է ակադերենով միջին բաբելոնական կայսրության օրոք, Օնինի անունով մի գրագրի կողմից։ Էպոսի տեքստից մնացել են միայն պատառիկներ, և շատ մասեր լրջորեն վնասված կամ կորած են։ Մի խումբ գիտնականներ և թարգմանիչներ լրացրել են ոչնչացված բաժինները շումերական երկերի բովանդակություններով կամ Գիլգամեշի էպոսի այլ տարբերակներով, որոնք գտնվել են մերձավոր արևելքի այլ վայրերում։ Գիլգամեշը, որի 2/3 աստված էր, իսկ 1/3 մարդ, ուներ արտասովոր զորություն և միևնույն ժամանակ թե սարսափելի էր, թե գրավիչ։ Առաջին բաժիններում նա պատկերված է որպես խելացի մարդ, ով շումերական քաղաքում շքեղ տաճարներ է կառուցել, նաև կառուցել է աշտարակներ։ Նա շումերական ուրուկ քաղաքի 5-րդ արքան էր, և նրա կյանքն այնքան ազդեցիկ էր, որ նրա բազմաթիվ հաջողությունները հիմք դարձան ապագա սերունդների համար էպոսներ ստեղծելու առումով։ Առասպելների համաձայն նա եղել է համառ մարտիկ և խիզախ ճարտարապետ, չնայած նա բարերար էր, սակայն համառ էր ու դաժան, և մասնակցում էր դաժան մարտերին, բայց հենց որ հասկանում է, թե օժտված է գերմարտկային ուժով, դառնում է բռնակալ իշխանավոր։ Նա չարաշահում է մարդկանց և գերիեր վերցնում ցանկացած կնոջ և ստիպում է մարդկանց աշխատել իր անձնական նախագծերի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աստված Գիլգամեշին զսպելու համար ստեղծեց նույն ուժով մի անհատի, որը կոչվում էր Ենկիդո։ Երկուսան այնքան ընկերացան, որ երբ Ենկիդոն մահացավ հիվանդությունից, Գիլգամեշը շատ տխրեց։ Նա չէր կարողանում համակերպվել այն փաստի հետ, որ մահն իրական երևույթ է աշխարում և դրանից փախուստ չկա։ Ուստի շրջեց աշխարհով մեկ։ Նա շատ բան սովորեց այս ճանապարհորդությունների ընթացքում և իր հայտնագործությունները գրանցեց քարե սալիկների վրա։ Նա հասկացավ, որ մահը ճակատագիր է, որից հնարավոր չէ խուսափել։ Անկերոջ վշտի մեջ նա բացահայտեց կյանքի գաղտնիքը և վերջապես վերագտավ իր երջանկությունը։ Նա վերադարձավ թագավորություն և խոստացավ օգտագործել իր աստվածային ունակություններն իրավիճակ բարելավելու համար։ Հին բաբելոնական սալիկներն ամենահին սալիկներն են, որոնք պատմում են Գիլգամեշի էպոսի մանրամասները։ Այս էպոսի բաբելոնական տարբերակը թվագրվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2000-ից 1500 թվականներին, և պատմաբանները կարծում են, որ այս էպոսը ձևավորվել է դեռևս այս սալիկներից շատ առաջ։ Գիլգամեշի էպոսը շրջադարձային է սեպագիր գրականության մեջ։ Այս էպոսը թարգմանվել և հրատարակվել է 1870 թվականին Ջորջ Սմիթի կողմից։ 1889 թվականին հետազոտողները բացահայտել են Նիպուր բլուրը Իրաքում և հայտնաբերել 30,000-ից 40,000 սալիկներ ներառյալ Գիլգամեշի ամենահին տեքստը։ Այս տեքստը թարգմանվել և ծանոթագրվել է 1930 թվականին Քեմբել Թամսոնի միջոցով։ Այս էպոսի պարսկերեն թարգմանությունը զգսպում կատարել է Դավուդ Մոշիրզադեն, ապա Ահմադ Շամլուն։ Այս հաղորդումն ավարտում ենք իրանցի գրող թարգմանիչ և դիցաբան Ջալալ Սաթարից մեջբերումներով։ Նա, ով իր կյանքի երկար տարիներին ուսումնասիրելով առասպելների և լեգենդների աշխարը, գրել է բազմաթիվ գրքեր այդ թեմայով։ Նա, ով վերջերս է մահացել, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր. Դիցաբանությունը, եթե քննադատական դիցաբանություն է, մեզ օգնում է բացահայտելու մեր ինքնությունը։ Մի ժողովրդի ինքնությունը բացահայտելու լավագույն քայլերից է այդ ժողովրդի առասպելներին ծանոթանալը։ Յուրաքանչյուր ազգի դիցաբանությունը ներկայացնում է այդ ազգին։ Որոշ առասպելների գոյատևման պատճառն այն է, որ դրանք կապված են ժողովրդի ինքնության հետ։ Գոյություն ունեցող անհամար առասպելներից մնացել են սահմանափակ թվով առասպելներ ինքնության հետ իրենց կապի պատճառով։ Գիլգամեշում անմահության ցավը բոլորիս ցանկությունն է, որ մեր անունը մնա, չկա մեկը, ով նման բան չցանկանա։ Ես հասկանում եմ, որ այն առասպելները, որոնք ստիպում են մեզ մտածել, այլ ոչ թե պատրանքով տարվել, մնայուն առասպելներ են։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մի գավաթ անդոր Մաս 59-րդ Հոգեսոմատիկա Գիտություն հոգու և մարմնի մասին Հանուն բարձրյալի, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ Մարդու կենսագործունեության մեջ հոգեկանի ու մարմնականի փոխհարաբերության դերի մասին տեսությունը հոգեսոմատիկան երկարատև պատմություն ունի։ Հնագույն բժշկության օրենքները պնդում էին հոգեկանի և մարմնականի անբաժանության մասին։ Յուրաքանչյուր օրգան սերտորեն կապված էր համապատասխան հույսի հետ։ Հոգեսոմատիկան հոգեբանության, հոգեբուժության, բժշկության ուղղություն է, որն ուսումնասիրում է հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը մարմնական հիվանդությունների առաջացման վրա։ Շատ հոգեսոմատիկ հիվանդությունների հիմքում ընկած են հուզական հակազդեցությունների արդյունքում առաջացած ստրեսն ու լարվածությունը։ Հոգեսոմատիկ հիվանդություններից ամենատարածվածներն են բրոնխիալ աստման, ստամոքսի և 12 մատնյա աղիքի խոցը, արյան բարձր և ցածր ճնշումը, անքնությունը, շաքարային դիաբետը, ճարպակալումը, գլխացավը, հոդացավը, ցանը, ψորիազը, հոգեցին հևոցը և շատ այլ հիվանդություններ։ Մարդու հիվանդություններն ուղղակիորեն կապված են նաև նրա բնավորության և հույզերի հետ։ Եթե դրանք բացասական են, առաջանում են տարաբնույթ խանգարումներ կամ հիվանդություններ։ Հիվանդությունն իր հերթին վառ արտահայտում է անձի բնավորության այդ գիծն ու փակ շրջանակ ստեղծում։ Ինքներս մեզ հասկանալու, մեր հույզերը ղեկավարելու, հետևապես հիվանդությունը կանխարգելելու համար մենք պետք է ճանաչենք ինքներս մեզ։ Յուրաքանչյուր հիվանդություն առաջանում է անփութությունից, սեփական օրգանիզմը սխալ հասկանալուց ու օգտագործելուց։ Այս կամ այն հիվանդության առաջացումը առիթ է տալիս մտորելու, հասկանալու, գիտակցելու, թե մարդն իր կյանքում ինչ սխալներ է գործում։ Հաճախակի հիվանդություններով օրգանիզմը փորձում է ազդանշան տալ ձեզ, որ ամեն ինչ այդքան էլ շիտակ չէ։ Մի անտեսեք այդ ազդանշանները, անպայման փորձեք գտնել հիվանդության իրական պատճառները, այլապես իրավիճակը կարող է բարդանալ և հիվանդությունը կարող է քրոնիկ դառնալ։ Որքան շատ բացասական հույզերը ունենում մարդ, այդքան նա ավելի հաճախակի է հիվանդանում։ Այժմ լսենք մեր ունկնդիրների կարծիքը հոգեսոմատիկայի մասին։
Հոգեբանական ստրեսների ժամանակ հիմնականում ազդում է այն օրգանը, որտեղ որ թույլ է, այսինքն արտահայտվում է ներվային ստրեսների ժամանակ։ Դե ասենք խոսքի օրինակ ստամոքսը կլինի, կարող է դրանից առաջանա ուժեղ գլխացավեր, աչքերի թարթում, նմանատիպ բաներ, այսինքն որ օրգանը որ թույլ է։ Հիմնականում հոգեբանական ստրեսի ժամանակ առաջանում են ներվային թուլություններ, որից կարող է մարդը ունենա նաև ձեռքի շարժումներ, դեմքի շարժումներ։
Այսօր հայտնի է, որ տարբեր հույզեր և զգացումներ առողջական տարբեր խնդիրների պատճառ են հանդիսանում։ Եթե վերջիններս հազվադեպ են, ապա լուրջ վտանգ չեն հասցնի օրգանիզմին։ Հակառակ դեպքում նույնիսկ հաճախակի դժգոհության արտահայտումը անպայման կարտահայտվի առողջության վատ տարածմամբ։ Ցանկացած հիվանդություն կարելի է բուժել, եթե գտնվեն դրա հոգեբանական պատճառները։ Օրինակ, մեջքի հատվածում առաջանում են ցավեր, երբ մարդ անհանգստանում է աշխատանքի կամ ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ուռուցքները սովորաբար առաջանում են, երբ մարդիկ հաճախ նեղսրտում են այլ մարդկանցից, երբ չեն կարողանում ներել դժգոհ են սեփական կյանքից։ Մարմնի ղեկավարման բանալին գտնվում է մեր գիտակցության մեջ։ Ճիշտ օգտագործելով այդ բանալին մենք կարող ենք ղեկավարել մեր օրգանիզմի գործողությունները, մեր ցանկությամբ զերպազատվել տարբեր հիվանդություններից և պահպանել մեր առողջությունը, ընդ որում ավելի լավ, քան գիտակցությունը շրջանցող այլ միջոցները։ Եթե մարդ գոհ է իր կյանքից, եթե նա գտնվում է ներդաշնակության մեջ ինքն իր հետ, ապա նրան ոչ մի հիվանդություն չի դիպչի։ Թեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցը սիրելի բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամն է։ Հոգեսոմատիկ հիվանդությունները կարող են առաջանալ ստրեսի և այլ ոչ ֆիզիոլոգիական խնդիրների փոխհարաբերությունների արդյունքում, որոնք հաճախ պայմանավորված են այլ մարդկանց և արտաքին գործոններով։ Առաջ են քաշում 5 զգացմունքներ ու հույզեր, որոնց վրա հիմնվում է հոգեսոմատիկ տեսությունը։ Դրանք են տխրությունը, զայրույթը, հետաքրքրությունը, վախը և ուրախությունը։ Հոգեսոմատիկ ռեակցիաների պատճառների մասին ասենք, որ ըստ հոգեբան Լեսլի Լեկրոնի դասակարգման, հոգեսոմատիկ ռեակցիաների պատճառները կարող են հանդիսանալ կոնֆլիկտը, մարմնի լեզուն, դրդապատճառը, անցյալի փորձը, նույնականացումը, ներշնչումը և ինքնապատժումը։ Ներանձնային կոնֆլիկտը կարող է պատճառ դառնալ հոգեսոմատիկ ախտանիշների առաջացման։ Երկու հակադիր ցանկությունների կամ միտումների պայքարը կարող է հանգեցնել նրանցից որևէ մեկի պայմանական հաղթանակին։ Այդ դեպքում երկրորդ մասը սկսում է պարտիզանական պատերազմ, որը կարող է արդյունք հանդիսանալ հոգեսոմատիկ ախտանիշների։ Մարմնի լեզուն. Որոշ դեպքերում մարմինը ֆիզիոլոգիապես արտացոլում է այն վիճակը, որը կարող է արտահայտվել այս արտահայտություններից որևէ մեկով։ Սա մի մեծ գլխացավանք է։ Ես չէի դիմանում։ Այդ պատճառով սիրտս իր տեղում չէ։ Իմ ձեռքերը կապված են։ Այդ դեպքում ցավում է որոշակի օրգան, դժվարանում է շնչառությունը, առաջանում է միգրեն, խանգարվում է աղեստամոքսային համակարգը։ Անցյալի փորձ. Հիվանդության պատճառ կարող է դառնալ անցյալի տրավմատիկ փորձը, հաճախ դժվար մանկությունը, դա կարող է լինել որևէ դրվակ կամ երկարաժամկետ ազդեցություն, որը թեկուզ եւ եղել է անցյալում, բայց զգացական կերպով ազդում է մարդու ապագայի վրա։ Նույնականացում ֆիզիկական ախտանիշը կարող է առաջանալ այն մարդու հետ նույնականացումից, ով ունի նմանատիպ ախտանիշ կամ հիվանդություն, որպես կանոն դա տեղի է ունենում այդ մարդու հետ ուժեղ զգացական կախվածության պարագայում։ Ներշնչում։ Ախտանիշներն կարող են առաջանալ ներշնչման արդյունքում, դա տեղի է ունենում, երբ սեփական հիվանդության գաղափարը մարդու անգիտակցականում ընդունվում է ավտոմատ կերպով, առանց քննադատության, կամ թե ակամա ախտանիշները կարող են ներշնչել մարդիկ, ովքեր վայելում են մեծ հեղինակություն կամ պատահաբար հայտնվել են հատուկ էմոցիոնալ պահի։ Ինքնապատժում։ Որոշ դեպքերում հոգեսոմատիկ ախտանիշը խաղում է անգիտակցական ինքնապատժման դեր։ Այդ պատիժը կապված է իրականության հետ, հաճախ երևակայական մեղքի հետ, որը տանջում է մարդուն։ Ինքնապատժումը թույլատրում է մեղքի զգացումը, բայց կարող է էապես բարդացնել կյանքը։ Լսենք մեր ունկնդիրների կարծիքը հոգեսոմատիկ խանգարման մասին։
Երբ մեր հոգին տխուր է, մարմինը անմիջապես արձագանքում է, և մարմնի տարբեր հատվածներում կարելի է ցավերը զգալ։ Այդ տեսակի ամենաճանաչված ցավերից է գլխացավերը։ Շատ է պատահում, երբ ցավերով դիմում ենք բժշկի և տարբեր անալիզներից հետո հայտնվում է, որ միակ խնդիրը անխաղաղ հոգեվիճակն է եղել։ Բոլորին մաղթում եմ խաղաղ և հանգիստ իրենց կյանք։
Կլինիկական հոգեբանության մեջ դասական հոգեսոմատիկ հիվանդությունները հայտնի են սուրբ յոտնյակ կամ չիկագյան յոտնյակ անվանումներով։ Առաջինը շնչառական համակարգի խանգարումներն են։ Շնչառությունը ոչ միայն ֆիզիոլոգիական վիճակ է, այլև եսի վիճակ։ Շնչառությունը շատ ազգայուն է հույզերի հանդեպ և արտահայտում է տվյալ պահին մարդու հոգեվիճակը։ Բացի այդ, շնչառության շնորհիվ հավասարակշռություն է հաստատվում անհատի և միջավայրի միջև։ Շնչառական ֆունկցիան յուրահատուկ է նրանով, որ այն սկսում է գործել ծնվելուց հետո միայն։ Մնացած զգացմունքները ձևավորվում են ներարկանդային շրջանում։ Այդպիսով, առանձնանալով մոր օրգանիզմից, անհատն առաջին հերթին շնչում է, որն արտահայտվում է լացի ձևով։ Դա ըստ էության ինքնուրույն կյանքի առաջին դրսևորումն է։ Շնչառական համակարգի հոգեսոմատիկ խանգարումներից է բրոնխիալ ասթման։ Ասթման ձգտումն է դեպի մայրը, որն արտահայտվում է շնչառության փոփոխություններով։ Դրանք առաջին հերթին վկայում են տակնապի մասին։ Երկրորդը սրտանոթային համակարգի խանգարումներն են։ Այս խանգարումներին նպաստող առանձնահատուկ հուզական գործոններն են քրոնիկական տակնապը և անընդհատ ճնշող ագրեսիվ ազդակները։ Ագրեսիան մեծացնում է տակնապը, իսկ տակնապն իր հերթին ուժեղացնում է ագրեսիան, ստեղծելով նյարդային արատավոր փակ շղթա։ Երրորդը մաշկային հիվանդություններն են։ Մաշկը մի շարք բնութագրիչ կողմեր ունի։ Այն հույզերի արտահայտման ամենազգայուն օրգաններից է։ Այն պաշտպանելու ֆունկցիա է կատարում։ Լինելով մարմնի արտաքին թաղանթը, մաշկը վերլուծում է արտաքին գրգիռները և անհրաժեշտության դեպքում չեզոքացնում դրանք։ Մաշկային ռեակցիան կապված է տակնապի հետ։ Ցավի զգացումը նույնպես կապված է մաշկի հետ։ Հիվանդների մայրերը կամ ենթագիտակցական թշնամանքով են վերաբերվել իրենց կամ վատ են խնամել, խուսափելով մաշկային հպումներից, արդյունքում երեխայի հոգեկանում առաջանում է ներհոգեկան կոնֆլիկտ։ Չորրորդը էնդոկրին համակարգի խանգարումներն են։ Այս համակարգը պատասխանատու է հորմոնների արտադրության համար և հոգեբանական տեսանկյունից որոշում է անձի ընդհանուր բավարարվածությունը։ Շաքարախտ ունեցողները հակված են հետընթացի դեպի կախվածությունը, սակայն դրա հետ մեկտեղ նրանք պասիվ են ու ադեկվատ չեն իրենց հակազդումներում, ինչի հետևանքով քրոնիկական անբավարարվածության վիճակում են գտնվում։ Սա հանգեցնում է նրան, որ անձն իր ողջ կյանքը կազմակերպում է իր հիվանդության շուրջ, այսինքն շաքարախտը դառնում է կենսակերպ։ Հինգերորդը հենաշարժողական համակարգերի խանգարումն է։ Վեցերորդը մարսողական համակարգի խանգարումներն են։ Այս համակարգի հիմնական ֆունկցիաներն են կլանումն ու արտազատումը։ Վաղ մանկության տարիքում այս երկու պրոցեսներն են որոշում երեխայի հուզական կյանքը և կապն արտաքին աշխարհի հետ։ Իսկ յոթերորդը խոցային կոլիտն է։ Հայտնի յոթիակի մեջ մտնում է նաև խոցային կոլիտը։ Խնդիրն առաջ է գալիս ծնողների չափից դուրս պահանջկոտության հետևանքով, որի արդյունքում առաջանում է պարտության և ճնշվածության զգացում, ձևավորվում է անվստահություն, անձն ունի չբավարարված սիրո և քնքշանքի պահանջմունք։ Բարեկամներ, հաղորդաշարի այս համարի համար նախատեսել ենք այս կանը՝ նյութը կարդաց Մարիթա Մեհրաբյանը, parstoday.com/hy, սա հայրեն ռադիոժամի կայքի հասցեն է, միջնոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսաց բադր 5-26.i և Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։